Era Sport 101,8.
Βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα στο πω.
Τραγούδι αφιερωμένο στην Μαρία Σάκαρη, που για να κάνω και εγώ την παραλλαγή του στίχου από αυτό το τραγούδι του Παπάζογλου, στο Σικάγο μέσα. Ζεις τη λευτεριά, λέγει ο στίχος, στη Γουαδαλαχάρα είσαι τη λευτεριά της η Μαρία.
Γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Το αφιερώνω στη Μαρία Σάκαρη, επειδή κατέκτησε στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού τον τίτλο, είπε ότι ένιωσε το Μεξικό μέσα της και δεν είπε ότι δεν ένιωσε την Ελλάδα μέσα της, γιατί η Ελλάδα την πήκανε το προηγούμενο διάστημα, επειδή είχε 4 χρόνια να πάρει έναν τίτλο. Αυτό ήταν που μετρούσε μόνο στην συνείδηση του Έλληνα φιλάθλου, δεν μετρούσε καθόλου η παγκόσμια κατατακτή. Σήμερα η Μαρία είναι στο νούμερο 6 του κόσμου και ακόμα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν την αποδέχεται για αυτό που είναι. Και ενώ 13 φορές την αρνιέται που λέει και το τραγούδι της Βάσου Σαλαγιάννη, στιχουργός θυμίζουμε ο Μανώλης Ρασούλης, πάλι πάνω της κρεμιέται. Πάλι όταν έρχεται η επιτυχία θα πει ο Έλληνας, ναι, έχω και τη Μαρία τη Σάκαρη. Ο ίδιος Έλληνας, ο οποίος το είδατε νομίζω χθες, ακόμα πιο φανερά, αποδέχεται έναν παντελώς άγνωστο άνθρωπο, για τον οποίο εμείς οι δημοσιογράφοι, να μου επιτρέψει το σχόλιο, δεν θεωρώ ότι κάναμε ένα στοιχειώδες ρεπορτάζ για την πορεία του σε αυτά τα 35 χρόνια που ζει. Δεν έχουμε μάθει, δηλαδή, δεν μάθαμε στον κόσμο ποιον ακριβώς άνθρωπο πάνε να επιλέξουν ή να καταψηφίσουν στις εκλογές περί ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια λοιπόν Ελλάδα που δεν αποδέχεται Μαρία Σάκαρη όταν δεν παίρνει τίτλο, αποδέχεται ένα παντελώς άγνωστο ως αρχηγό του κόμματός του. Καλά είπαν ότι αυτό το τραγούδι Νίκο Τσιπλάκη είναι μάλλον σαν δεύτερος εθνικός ύμνος της χώρας μας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα, 21 λεπτά φτάσαμε πολύ γρήγορα με όλες τις διαφημίσεις, τα τρέιλερ, τα γκολ της αγωνιστικής. Φτάσαμε λίγο αργά στην εκκίνησή μας. Νίκος Τσιπλάκης είναι στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και εσείς έχετε 3 τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε να στείλετε SMS, θα γράψετε πρώτα τη λέξη Sport, θα αφήσετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή τα mail, και θα ξεκινήσω με mail γιατί έχει έρθει ένα ενδιαφέρον μήνυμα από τον φίλο μας τον Χρήστο. Πιάστηκε από μια κουβέντα της Παρασκευής και καλά έκανε. Τα mail τα στέλνετε στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr και επίσης υπάρχει το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Λέει λοιπόν ο Χρήστος, αναφορικά με το ζήτημα που θέσαμε την Παρασκευή, ότι παλαιότερα δεν επιτρεπόταν στους δημοσιογράφους, ήταν μια γραμμή που είχε δοθεί τότε από την Nova, το μοναδικό τότε συνδρομητικό κανάλι που μετέδιδε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος, να μην σχολιάζουν οι σπίκερ των παιχνιδιών τις αποφάσεις των διαιτών, να τα αφήνουν όλα αυτά να γίνονται από τους τηλεκριτικούς διαιτησίας. Και λέει ο Χρήστος, που το ψάξε λίγο παραπάνω, ότι τώρα γίνεται το σχόλιο το σχετικό, αλλά μόνο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πάλι έχει παρατηρήσει ότι δεν εκφράζεται άποψη, έτσι ώστε να τα έχουν καλά τα δύο συνδρομητικά κανάλια με τις ομάδες, και θα το δούμε, λέει, και στο σημερινό ντέρμπι. Να το δούμε, Χρήστο, αν έχεις δίκιο. Εγώ πάντως λέω ότι ήταν μια πρόοδος η κάλυψη των ευρωπαϊκών αγώνων. Ναι, έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε για να επιστρέψουμε στο πρώτερο σημείο. Είχαμε χθες και μία βάση άλλωστε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τις Κηφισίες, που εγώ θα πω το εξής, θα πω απλά τη γνώμη μου για το πέναλτι που δόθηκε, το πρώτο πέναλτι που δόθηκε στον Ολυμπιακό σε υποτιθέμενη ανατροπή του Ποντένσε. Εάν η συγκεκριμένη φάση, την οποία διαιτητής και ΒΑΡ την έκριναν ως πέναλτι, δινόταν σε ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, σαν και αυτό που περιμένουμε σε 9 ώρα το βράδυ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, το τι ανακοινώσεις θα είχαμε στη διάρκεια μετά τη λήξη του αγώνα και για μια εβδομάδα ακόμα, δεν μπορώ να το φανταστώ. Γιατί μια απλή επαφή δεν ήταν καν σπρόξιμο τέτοιο ώστε να χάσει την ισορροπία του παίκτη του Ολυμπιακού Ποντένσε, δεν θα την αποδεχόταν καμία μεγάλη ομάδα εις βάρος της. Όχι πως δεν κέρδισε με το σπαθί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. 4 γκολ, εξαλίμωνο, δεν το λέω αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα συζήτησης. Λέω πόσο διαφορετικά είναι τελικά τα κριτήρια όταν το πέναλτι σφυρίζεται υπέρ μας και όταν σφυρίζεται εις βάρος μας. Μιας και μιλάμε για το σημερινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο για τον Παναθηναϊκό βεβαίως, που το σημερινό παιχνίδι έχει επιλεγεί να γίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δηλαδή με 16.000 ανθρώπους. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έζησε δύο φορές στο ΆΚΑ την πραγματική του απήχηση στο κοινό, μαζεύοντας δηλαδή 60.000 τη μία φορά και άλλες 60.000 την άλλη φορά. Κατά τη δική μου κρίση, το έχω πει εδώ και καιρό, έπρεπε να γίνει ολική μεταφορά του Παναθηναϊκού, ακριβώς γιατί βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο και έχει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό του. Θα έπρεπε όλα τα παιχνίδια του να έχουν μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Είναι μια λανθασμένη κατά την κρίση μου επιλογή από πλευράς διοίκησης. Δεν ξέρω εάν είναι επιλογή και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό, γιατί δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτό το επίπεδο συζήτηση. Πάντως, το σημερινό ντέρμπι, στην κατάσταση που βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, μετά τις δύο μεγάλες επιτυχίες τους στο ξεκίνημα των ομίλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αυτό το ματς μόνο σε ένα γήπεδο θα έπρεπε να παιχτεί, και αυτό είναι το Ολυμπιακό Στάδιο στην Καλογρέζα. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be, so young, just 18. She shine on. She shine on. Έρχεται ο Αργύρης και θεωρεί εντελώς άστοχο, κατά τη δική του γνώμη, το σχόλιο που έκανα για τον Άγγλος Κασαράκη. Το σχόλιο ήταν το εξής. Δεν είναι η επιλογή, μάλλον δεν είναι το σχόλιο, δεν αφορά το πρόσωπο, αφορά το κριτήριο του Έλληνα. Είπα ότι τη Μαρία Σάκαρη, που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη, ο Έλληνας δεν την αποδέχεται στο βαθμό που της αξίζει. Και σήμερα, είπαμε, η Μαρία έχει ανέβει στη θέση 6 της παγκόσμιας κατάταξης. Τη θυμόμαστε και τη θεωρούμε καλή μόνο όταν κερδίζει τίτλους, και έχει κερδίσει 2 όλους και όλους στην καριέρα. Έχει φτάσει 28 της, και αυτό που τη χτυπάται είναι ότι έχει κερδίσει μόνο 2 τίτλους. Ούτε καν να μετρήσετε τα έσοδά της από τους αγώνες τους μεγάλους που έχει δώσει. Έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια σε έπαθλα από το τένις. Ενώ λοιπόν το συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι στην κορυφή δεν θέλετε να το αποδεχτείτε έτσι όπως πρέπει, ένα άλλο άγνωστο πρόσωπο, και εδώ αναλαμβάνω είναι μεγάλη ευθύνη του τύπου που δεν φρόντισε να το γνωρίσει καλύτερα σε αυτό το ένα μήνα που κράτησε η προβολή του, αυτό το άγνωστο πρόσωπο το αποδέχεστε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Δεν κρίνω το πρόσωπο, κρίνω τις δικές σας επιλογές. Ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Δεν ζήτησα να ψηφίσετε ένα άλλο πρόσωπο που λέει κακός στο μήνυμά του Τάκης. Λέω ότι δεν έχετε τα ίδια κριτήρια επιλογής σε όλα τα ζητήματα. Άλλη περίπτωση, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που σκόραρε 3 τέρματα στην περσινή σεζόν, που ήταν η πρώτη στην ουσία που τον γνωρίσαμε όλοι. Τον ανεβάσαμε πάρα πολύ ψηλά, ανέβηκε πάρα πολύ στην εκτίμησή μας. Χάθηκε για ένα διάστημα, πάψαμε να το σχολιάζουμε. Χθες πέτυχε 2 γκολ στα Γιάννα, ξανά έγινε πολύ καλός ο Κωνσταντέλιας. Και αντί να φροντίσουμε να έχουμε μια ισορροπία όλοι στην προβολή και στην προστασία του συγκεκριμένου παιδιού, θα πρέπει να γυρίσουμε στις δηλώσεις του Ραδβάν Λουτζέσκου, που τον νοιάζεται πολύ περισσότερο σίγουρα από εμάς, να πει ότι η διαχείριση ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και είναι μια καθημερινότητα που πρέπει να συνοδεύει την πορεία ενός ποδοσφαιριστή με περιθώρια τόσο μεγάλα σαν και αυτά του Κωνσταντέλια. Λέει ο Γιώργος, και έχει ένα δίκιο κι αυτός, λέει, μα γιατί να φταίει μόνο ο κόσμος για Τσάκαρη, δεν φταίει και η ίδια που πριν από ένα μήνα μετά την αποτυχία της στο US Open έλεγε ότι θέλει να τα παρατήσει και ότι δεν μας κάνει περήφανος, και τώρα λέει ότι έκλεισε στόματα, κάτι δεν πάει καλά. Ναι, δεν πάει καλά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεις να την κρίνεις, Γιώργο. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό, την μία να ζητάει συγγνώμη και την άλλη βουλώνει στόματα, αλλά σκέψου κι εσύ αν προσπάθησε να μπει στο δικό της το πετσί και να καταλάβεις πόσο ανυπόφορα νιώθηκε αυτή με τον τρόπο που την διαχειριζόμαστε εμείς. λέει ένας ακροατής, αν δινόταν στην ΑΕΚ το πέναλτι το χθεσινό στο Καραϊσκάκης, δεν θα έκανε την παραμικρή αναφορά, και θεωρείς ότι τόσα χρόνια που με ακούς, θεωρείς ότι αυτή είναι η ταπεινή σου άποψη. Μου το λες εμένα μετά από τόσα χρόνια ότι έχω επιλέξει την ΑΕΚ ως ομάδα μου. Από πού και ως πού. Εδώ θα σου απαντήσω, καλέ μου, με το μήνυμα ένας ακροατής πριν από 2 εβδομάδες, το είχα διαβάσει και τότε, που με ευχαρίστησε ότι μετά από τόσα χρόνια δεν μπορεί να καταλάβει αν υπάρχει κάποια ομάδα που συμπαθώ, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει. Ακούτε την πρώτη σελίδα. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, τα SMS, το 54160. Γράφετε πρώτη λέξη που αφήνετε ένα κενό, μετά το δικό σας σχόλιο, απορία, ένσταση, και το στέλνετε στο 54160. Μπορεί να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr και μήνυμα στο προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Το σχόλιο του Αργύρη ότι δεν συμπαθεί πλέον κανένα πολιτικό, δεν εκτιμά μάλλον κανένα πολιτικό, γιατί είδαμε, λέει, και τους γνωστούς που μας κατάτησαν. Το δέχομαι, Αργύρη μου, σαν σχόλιο, και αντιπροσωπεύεις πολλούς με αυτή την άποψη. Αλλά το να φτάνει, λέω, κανείς στο σημείο να αποθεώνει έναν άγνωστο μετά από μόλις ένα μήνα προβολής, τότε το θεωρώ πολύ υπερβολικό για ένα λαό ο οποίος φημίζεται για τον συντηρητισμό του, ένα λαό ο οποίος εκλέγει επί δεκαετίες ανθρώπους που έχουν σχέση με μεγάλες πολιτικές οικογένειες, ανθρώπους που δεν έχουν, τέλος πάντων, ένα βιογραφικό τόσο ισχυρό για να εκλέγονται με τόση άνεση. Από εκεί και πέρα, να διαβάσω το ωραίο μήνυμα του Ηλία, ο οποίος λέει ότι για να γίνει ένα ταλέντο παίκτης κλάσης, όπως η Μαρία Σάκαρη, απαιτεί πέρα από το προφανές και παιδεία και προσωπικότητα. Φυσικά ισχύουν αυτά που λέει η Ηλία. Τώρα, ότι φταίνει και οι δημοσιογράφοι που φουσκώνουν τα μυαλά ή ένας προπονητής που δεν το πιστεύει το συγκεκριμένο αθλητή, ναι, καθιστούν τη διαχείριση ένα λεπτό, πολύ πιο λεπτό ζήτημα, όχι όμως ότι είναι και πυρηνική φυσική, έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό. Πάντως υπάρχουν ταλέντα τα οποία τα διαχειριστήκαμε όλοι μας πολύ άσχημα. Όσο για το Κωνσταντέλια, λέει ο κρατής μας ότι δείχνει τη μεσαστικό στον ΠΑΟΚ στους ώμους του, το θα το κάνει ένα άλλο θέμα. Εγώ λέω ότι είμαστε ακόμα μακριά από αυτό το σημείο. Δέχομαι αυτό που λέει ο προπονητής του, ότι στην ουσία είναι μια διαρκής προσπάθεια. Κάθε μέρα χρειάζεται αυτή η επαφή με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, εκεί που νομίζουμε ότι μπορεί να καταλήξει. Και έχουμε και τον Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι, και το έχει ξαναγράψει, ότι ο Έλληνας έχει φτάσει στο σημείο να συμπαθεί οτιδήποτε ψεύτικο, οτιδήποτε ταιριάζει με το σημερινό lifestyle στη χώρα μας, ότι προτιμά ένα άδειο όσον αφορά την ουσία πρόσωπο, γιατί δεν γουστάρει στην πραγματικότητα αυτούς που είναι άξιοι, που είναι καλύτεροι από αυτόν, που παλεύουν με όλες τις δυνάμεις τους για να τα καταφέρουν, επειδή καταλαβαίνει έτσι ο Έλληνας ψηφοφόρος ότι πρέπει να δουλέψει πολύ για να καταφέρει οτιδήποτε, και αυτό τον δυσκολεύει να αντιμετωπίσει σωστά ή να προσεγγίσει αθλητές όπως η Σάκαρη, επειδή έκανα εγώ προηγουμένως αυτό τον παραλληλισμό, η οποία, λέει, κοπέλα παλεύει από μικρό παιδί και μετά αντιμετωπίζει αυτά που αντιμετωπίζει. Η Σάκαρη, η οποία, θυμίζω, έγινε επαγγελματίας πριν από 8 χρόνια. Την υποδεχτήκαμε όλοι με πολύ ενθουσιασμό και την έχουμε βασανίσει με την αντιμετώπιση μας. Ναι, βάζω και τον τύπο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Προς Θεού. Ευχαριστώ τον Άσο, γιατί αντιλαμβάνεται ότι, ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί μου, ότι όλα αυτά βγαίνουν από το δικό μου μυαλό και δεν είναι παραγγελιές. Ο φίλος μας ο Τζόρνταν λέει ότι το πρόβλημα αντιμετώπισης Σάκαρη δεν είναι των φιλάθρων αλλά των δημοσιογράφων. Εδώ θα τον διορθώσω, γιατί θα πω ότι εμείς μεταφέρουμε πολλές φορές, όχι ότι εμείς δεν έχουμε κουσούρια, πολλά κουβαλάμε κουσούρια. Έχω μιλήσει πάρα πολύ άσχημα για την πορεία της ελληνικής δημοσιογραφίας τα τελευταία χρόνια, αλλά εισπράττουμε, θα απαντήσω στον Τζόρνταν, τέτοια σχόλια από εσάς. Να, και υπάρχει ένας ακροατής, ο Κώστας, ο οποίος καταλαβαίνει την δυσκολία, όπως λέει, των σημερινών αθλητικών συντακτών την ώρα που παίρνουν το μικρόφωνο ενός τηλεοπτικού σταθμού να μεταδώσουν ένα μεγάλο ντέρμπι, π.χ. λέει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Καταλαβαίνει πόσο δύσκολη γίνεται μετά η ζωή τους όταν πάρουν θέση στα γεγονότα, που όμως είναι το αυτονόητο, Κώστα μου. Επίσης, επειδή κάνει ένα τέτοιο σχολιασμό, εγώ δεν λέω ότι το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός και το οποίο εγώ δεν θα σφύριζα ποτέ πέρα του Ολυμπιακού, αναφέρομαι στην φάση με τον Ποντένσε, δεν πιστεύω ότι ξεκλείδωσε το μάτς με τον Ολυμπιακό. Αν κάτι ξεκλείδωσε το μάτς με τον Ολυμπιακό, ήταν η αστοχία των παιδιών της Κηφισιάς, τις φάσεις, τις καλές φάσεις που τους παρουσιάστηκαν στην αρχή του αγώνα. Δηλαδή, συμφωνώ στην πραγματικότητα με το σχόλιο που έκανε ο προπονητής της, ο Γιάννης Αναστασίου. Ο οποίος Ολυμπιακός τη χρειαζόταν, λέω, αυτή τη νίκη, τη μεγάλη δηλαδή σε έκταση νίκη, το 4-0, γιατί αν θυμάστε καλά, όλες τις προηγούμενες μέρες και ειδικά μετά την ήττα του την ευρωπαϊκή από την Freiburg, την ανεξήγητη για μένα με βάση την εικόνα του ήττα από τη γερμανική ομάδα, γράφτηκαν πάρα πολλά για τον Κώστα Φορτούνη, πώς συμμετέχει στα γκολ του Ολυμπιακού, πόσο λίγος μοιάζει σε αυτό το δημιουργικό κομμάτι Ολυμπιακός αν δεν υπάρχει ο Φορτούνης στη μέση. Χθες δεν υπήρχε ο Κώστας σε αυτή την εξίσωση του αγώνα με την Κηφισιά. Ευκαιρία ήταν άλλωστε να πάρει ανάσες, κι όμως προέκυψε ένα σκορ όπως το έχει στο μυαλό του ο Διέγο Μαρτίνεθ. Ότι μπορεί δηλαδή ο Ολυμπιακός και χωρίς το Φορτούνη να πετύχει 4 γκολ. Όπως επίσης, επειδή το είδα πολύ προσεκτικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στα Γιάννα, δεν συμφωνώ ότι πέτυχε μια άνετη νίκη. Μπορεί να φαντάζει έτσι το 3-1 που πέτυχε ο Δικέφαλος, αλλά ήταν ένα μάτς που τον δυσκόλεψε πολύ. Σωστά νομίζω το περιέγραψε μετά ο Λουτσέσκου το παιχνίδι, γιατί είχε δυσκολίες ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παραζιάννα, πιέστηκε πάρα πολύ, προηγήθηκε με ένα τυχερό, όπου μπορεί να το πει κανείς, γκολ, διότι το λάθος του κλέμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο στη φάση του 0-1. Εκείνο που έκανε καλύτερο ο ΠΑΟΚ στην πορεία του παιχνιδιού είναι ότι μπόρεσε να υπερασπιστεί το επόμενο προβάδισμα που πήρε στο σκορ. Από εκεί και πέρα, δηλαδή μετά το 2-1, ήταν όντως καλύτερος μέσα στο γήπεδο. Μέχρι τότε κουράστηκε, βασανίστηκε να τα βγάλει πέρα με τον ΠΑΣ. Και μπροστά μας έχουμε ένα παιχνίδι πραγματικά λαχείο, γιατί είναι η χρονική συγκυρία τέλεια αυτή τη στιγμή, δηλαδή να έχει κερδίσει η ΑΕΚ μέσα στην Αγγλία την Brighton, που είδατε χθες, κέρδισε με 3-1 το παιχνίδι της και βγαίνει ο Ντετσέρμπι και λέει ότι αυτό ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει όσο είμαι εγώ προπονητής της Brighton. Προσέξτε προσέγγιση προπονητή μετά από νίκη της ομάδας του. Έλεγα λοιπόν ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ ευνοϊκή για όλους μας όσους θα ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία σε αυτό τον ποδοσφαιρικό χώρο, γιατί η ΑΕΚ προέρχεται από αυτό το διπλό, ο Παναθηναϊκός από μια τρομερά πιστική εμφάνιση απέναντι στη Villarreal, την πονεμένη Villarreal, αλλά με πολύ ένδοξο παρελθόν στην Ευρώπη. Άρα το timing είναι πάρα πολύ καλό για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να δώσουν αυτή τη μονομαχία, την πρώτη στη φετινή σεζόν, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες στην πορεία που έχουν χαράξει και οι δύο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επειδή στέλνετε κάποια μηνύματα χωρίς νομίζω να υπολογίσετε καθόλου τη γνώμη των άλλων, ερωτώ το πολύ απλό. Εάν ο Ολυμπιακός χθες ήταν αυτός στο ρόλο της Κηφισιάς, ήταν εις βάρος του αυτή η απόφαση του διαιτή και του ΒΑΡ, να συλληφθεί δηλαδή αυτή η φάση πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού, θα αντιδρούσατε ναι ή όχι? Είναι πάρα πολύ απλή η ερώτηση που κάνω. Και πόσο μάλλον αν συμβεί κάτι εντελώς παρόμοιο με αντίπαλο μία διεκδικήτρια του τίτλου. Έναν Παναθηναϊκό, μια ΑΕΚ, έναν ΠΑΟΚ. Επίσης, με νοιάζει λίγο η γνώμη των τηλεκριτικών για φάσεις που θεωρώ ότι μπορώ μόνος μου να τις εξετάσω και δεν χρειάζομαι οπωσδήποτε να προστρέξω στους κανονισμούς για να βρω τι πραγματικά ισχύει. Είναι μια σωστή απόφαση που έχουμε πάρει εδώ οι συνάδελφοι στην Era Sport να πατάμε πάνω στους κανονισμούς πλέον για να βοηθάμε και εσάς να κρίνετε κάποιες φάσεις, μιας και οι κανονισμοί συνεχώς ανανεώνονται κιόλας, αλλά η συγκεκριμένη, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με την ερμηνεία ενός κανονισμού. Ήταν στην κρίση του διαιτή και του ανθρώπου που ήταν στο VAR να κρίνουν αν αυτή η επαφή ανέτρεψε τον Ποντένς. Εγώ λέω ότι δεν ήταν αρκετή. Εκείνοι έκριναν κάτι διαφορετικό. Εν μεταξύ βλέπω μηνύματα που στέλνετε όσον αφορά τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα, γι' αυτό σας λέω ότι στην πραγματικότητα παραμένει ένας άγνωστος, ποιο είναι το επάγγελμά του. Του δίνεται ο καθένας ένα διαφορετικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και εδώ είναι πολύ μεγάλη ευθύνη των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είχαν αρκετό χρόνο, αυτό τον ένα μήνα, για τους δημοσιογράφους είναι πολύ ο χρόνος, να παρουσιάσουν σωστά στο κοινό το συγκεκριμένο υποψήφιο στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως πολύ σωστό θεωρώ είναι και ένα σχόλιο που δέχτηκα για την κυρία Αξιόγλου, ότι όταν δεν μπορεί να κερδίσει έναν άγνωστο στον χώρο της πολιτικής, πώς θα μπορούσε ποτέ να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με τόση άνεση επανεξελέγει για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό το σχόλιο. Να και ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, δεν θα το κρίνω εγώ, αλλά εσείς, από το συνονόματο τον Ηλία, εμένα λέει που δεν με αντιπροσωπεύει κανένας πολιτικός ή κόμμα. Αυτό που με ενόχλησε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η ανθρωποφαγία που υπέστη ο Κασελάκης, και το λυπηρό είναι ότι έδειξε να μην ενοχλείται ο ίδιος. Επομένως, φτάσαμε στο σημείο να μάθουμε μέχρι και πού και πώς πηγαίνει η βόλτα του σκύλου του. Θα κρατήσω από το Σαββατοκύριακο και κάτι το οποίο δεν συνηθίζει να κάνει ο Λουτσέσκου. Δεχόμενος ερωτήσει για τον Κωνσταντέλια και για τα δύο γκολ που πέτυχε χθες στα Γιάννα, έφτασε στο σημείο να πει ότι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν χθες ο Νάσμπερκ, παίζοντας ως κεντρικός αμυντικός. Και λέω ότι είναι ξεχωριστό γεγονός ότι αν το έχει ξανακάνει μία-δύο φορές, είναι ζήτημα να αναδείξει ο ίδιος ο Λουτσέσκου τον καλύτερο μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι το έκανε για να μας βοηθήσει να προσανατολιστούμε καλύτερα όσον αφορά τη συνολική εικόνα χθες του δικεφάλου στα Γιάννα. Και καλά το έκανε, αν θέλετε τη γνώμη. Για τον Ολυμπιακό να θυμίσω ότι κάνοντας το 4-4 στο γήπεδο του, θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ότι σύμφωνα με την κλήρωση του πρωταθλήματος ήταν να παίξει εκτός έδρας με τον Ατρόμητο, δεν ήταν έτοιμο τότε το γήπεδο του Ατρομήτου, έτσι άλλαξε μετά από σύμφωνη γνώμη της ομάδας του Περιστερίου η έδρα, και γι' αυτό έγινε το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκης, και έχει φτάσει στο σημείο δηλαδή σε 5 αγωνιστικές ο Ολυμπιακός να έχει παίξει 4 μάτς στην έδρα του. Είναι παράδοξο, αλλά συνέβη, επαναλαμβάνω, λόγω αλλαγής έδρας. Έλεγα λοιπόν ότι με το 4-4 στο γήπεδο του, θυμίζω είχε προηγηθεί το 2-0 επί του Πανσεραϊκού στην Πρεμιέρα, μετά 4-0 τον Ατρόμητο, 4-0 τη Λαμία, 4-0 και την Κηφισιά. Αυτό το ξεκίνημα του Ολυμπιακού είχε να συμβεί 3 χρόνια, τότε δηλαδή που είχε κερδίσει 3-0 τον Αστέρα Τρίπολης, 2-0 τον Πανετολικό, 4-0 κατά σύμπτωση πάλι τον Ατρόμητο και 2-0 τον Απόλλωνα Σμύρνη. Και λέω, όπως το λέω από την αρχή της σεζόν, επιμένω σε αυτό, ότι εκείνο που πρέπει να προσέχουμε καλύτερα στον Ολυμπιακό, έτσι όπως ο ίδιος ο Διέγο Μαρτίν ζήτησε να είναι το κύριο σημείο αναφοράς, είναι η αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού και όχι τόσο την επιθετική, να κοιτάμε που φανταζόμασταν ότι θα είναι αρκετά πλούσια. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτά τα μηδενικά που έβγαλε ο Ολυμπιακός στην έδρα του, τα 4 clean sheet όπως το λένε οι Άγγλοι, χωρίς να δεχτεί δηλαδή γκολ σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Κάτι το οποίο δεν συνέβη κατά ένα παράδοξο τρόπο στον αγώνα με τη Φράιμπουργκ, και εκεί ο Ολυμπιακός δέχτηκε 3 γκολ μαζεμένα από μια ομάδα που δεν έπαιξε τέτοιο ποδόσφαιρο για να σκοράρει 3 φορές. Είναι σαν να τις πρόσφερε ο Ολυμπιακός αυτό το αποτέλεσμα. Υπενθυμίζω σε όσους στέλνετε υβριστικά μηνύματα ότι η θέση τους είναι μόνο μία στο καλάθι των αχρήστων. Ο Γιάννης ότι έτσι καλά ξεκίνησε και ο Παναθηναϊκός πέρσι, όταν όλα έμπαιναν γκολ στην αρχή του πρωταθλήματος, αλλά μετά τους έμαθε μπάλα ο Αλμέιδα στο τέλος. Γιάννη μου, η ποιότητα της ΑΕΚ στην πορεία του πρωταθλήματος δεν αμφισβητήθηκε, αλλά ούτε και η προσπάθεια του Παναθηναϊκού, ο οποίος ναι, στο πρώτο μισό της σεζόν πήρε παραπάνω βαθμούς από αυτούς που ίσως δικαιούταν με το ποδόσφαιρο που έπαιζε, είχε όμως την ικανότητα να κλειδώνει, να προστατεύει τα αποτελέσματα που δημιουργούσε στην πορεία των παιχνιδιών. Μετά στην πορεία, όπως είχαμε πει, αν θυμάστε καλά, εγκαίρως τότε, είχαμε χρήσει εδώ σε εκπομπή φαβορή την ΑΕΚ όταν ήταν ακόμα δεύτερη στη βαθμολογία, ποντάροντας στην ποδοσφαιρική ποιότητα της, και αυτή στο τέλος επιβραβεύτηκε. Λέει ο Νίκος ότι στα δύσκολα του μάτς ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 4 γκολ και έχει πάρει 1 βαθμό. Τα άλλα μάτς δεν είναι κριτήριο. Όχι, Νίκο, μου κάνεις λάθος. Κάθε μάτς αποτελεί κριτήριο. Αντιλαμβάνομαι ότι βάζεις τοποθετείς μάλλον ψηλότερα το πύχη. Εξορισμού είναι ψηλότερο ο πύχης στα δύσκολα παιχνίδια, αλλά οι ομάδες χτίζονται με τη βοήθεια όλων των παιχνιδιών. Δεν είναι επιλογή να παίξουμε με χαμηλότερο τέμπο στο λεγόμενο εύκολο μάτς και με υψηλότερο στο άλλο. Είσαι υποχρεωμένος για να φτάσεις να παίξεις υψηλότερο τέμπο στο δύσκολο παιχνίδι να ανεβάσεις ρυθμούς και στο ευκολότερο. Και να το πω και έτσι όπως το λένε πολύ σωστά οι προπονητές, τα δύσκολα μάτς είναι που φτιάχνουν μια ομάδα. Εκεί εκπαιδεύονται ακόμα περισσότερο παίκτες, τα χρειάζονται. Είναι λοιπόν μια σταδιακή διαδικασία και όχι μια αποκομμένη, έτσι όπως την βλέπει ο ακροατής μας. Με γυρνάτε πίσω στο περσινό ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Άβυλα και τον Ιωαννίδη. Δεν θυμάστε ότι πρώτος ο Μίτσελ είχε καταδικάσει τον Άβυλα για την σκέψη που έκανε, την τελώς λαθασμένη επιλογή του να σπρώξει τον Ιωαννίδη, ενώ η μπάλα θα έβγαινε εκτός περιοχής του Ολυμπιακού. One, two. Αν κρίνεται ένα δημοσιογράφο από την άποψή του για μία φάση μόνο, τότε φυσικά δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσει σωστά, γιατί σίγουρα την επόμενη φορά θα έχει την ίδια άποψη για την ίδια ακριβώς φάση και θα είστε ικανοποιημένοι, μιας και το πέναλτι αυτό θα έχει σφυριχτεί στην ανάποδη πλευρά. Και επειδή φτάνουμε και σε υπερβολές πολύ εύκολα, εμείς ειδικά οι δημοσιογράφοι, κάπου διάβασα ότι ο Μωρόν πρέπει να είναι ο καλύτερος επιθετικός που έχει διαχειριστεί στην καριέρα του ο Άκης Μάντζιος. Αυτό το σχόλιο στο ξεκίνημα ενός πρωταθλήματος είναι πάρα πολύ βαρύ για έναν ποδοσφαιριστή. Ακόμα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, όπως και ο κάθε Μωρόν τέλος πάντων, δεν μπορεί να πάρει έναν τέτοιο τίτλο, ένα τέτοιο εύσημο, έχοντας αγωνιστεί παρά μόνο σε 5 παιχνίδια πρωταθλήματος, άντε και ορισμένα ευρωπαϊκά. Η συνέπεια είναι που μπορεί να σε ανεβάσει τόσο ψηλά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, φτάσαμε στις 11. Θυμίζω 9 η ώρα η σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το μεγάλο ντέρμπι της Super League, το οποίο θα καλύψει με πολλαπλούς τρόπους η Era Sport. Ευχαριστώ για τη δική σας συμμετοχή και ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10. Θα είναι και τότε στην παρέα μας ο Πέτρος Μπογιαννίδης. Να είστε καλά. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes.